Ola Carmen, falamos co xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, con Ramón Arés. Ramón, que tal? Moi boa tarde.
E boa tarde.
Nos últimos tempos, por parte da oposición a Xunta, houve moitas críticas ao funcionamento da atención primaria. Fala abertamente dunha degradación da sanidade pública. Como está a situación da atención primaria aquí en Lugo? Hai problemas á hora de atender a xente que acude aos centros de saúde?
Vamos a ver, problemas para atender a xente que acude aos centros de saúde, tanto ausencias como a actividade programada, non hai. Temos problemas, temos unha dificultade enorme que todo o mundo coñece, que é a ausencia de suficientes especialistas, sobre todo fundamentalmente de médicos de atención primaria, de médicos de familia. Temos moitas máis necesidades que facultativos temos para poder cubrir, como nos gustaría, pois todos os postos e todos os ocos que temos, pero iso non é óbice a decir que a asistencia non se está prestando. Estáse prestando unha asistencia de calidade, como se prestou sempre, resolvendo os problemas asistenciais, tanto os agudos ou os máis urxentes, a través dos dispositivos urxentes e a actividade programada a través pois das consultas ordinarias, consultas normais. É certo que temos moitas dificultades, que nos custa moito poder cubrir todos os ocos e que estamos traballando intensamente todos os días para conseguir cos poucos recursos que temos neste momento todas as necesidades que temos. É solamente un dato. De todos os cupos de atención primaria que temos na nosa área sanitaria, máis do 90% teñen ocos para unha cita ordinaria, non para unha cita urxente, en menos de dous días. E se nos vamos a 4 días, máis do 95% de todos os cupos teñen ocos, co cual que hai situacións puntuais, si, que algún cupo pois que está de baixa, porque non o podemos cubrir todos os días, por situacións puntuais que non podamos dar a resposta aceitada, que teña demandas máis altas, non vou dicir que non, porque sí que puntualmente temos algúns, pero son moi poucos, e como digo, máis do 95% teñen ocos os 4 días.
Ramón, crees que se está frivolizando co uso da palabra colapso cando se refiren á sanidade pública?
Eu creo que sí, que bueno, é certo que estamos nun momento electoral, donde parece que moitas veces todo vale, e a sanidade pois ahora mesmo é o principal tema que se está a utilizar, e a veces úsase de forma pois un pouco frívola ou sin moito sentido, e danse datos que non teñen absolutamente nada que ver coa realidade, ou falanse de cousas que non son así. Eso recoñecendo que temos problemas, que non é o mellor momento, que temos moitas dificultades e que estamos intentando con todas as medidas, moitas veces botando moita imaginación, pois intentando dar resposta a toda a demanda asistencial. En gran medida estámolo conseguindo, o funcionamento da atención primaria, con todas as dificultades, volvo a repetir, é moi bom.
Cando te refires a datos inexactos, refíreste, por exemplo, a un dato que daba o secretario xeral dos Socialistas de Galicia, que falaba de 200 pacientes atendidos por un médico, por exemplo, no centro de Fingoi.
Eso, primeiro, que dar ese dato é non saber de que se está falando. Non sei se é humanamente posible, ou non posiblemente humanamente posible poda ser, porque podemos facer moitas cousas en caso de necesidade de estar moi apurados. Pero ver 200 pacientes nun turno de traballo dun médico, pois é imposible. Entonces non hai, nin case hai, vamos a ver, 200 pacientes, máis de 200 pacientes víronse ese día que él falaba no centro de saúde de Fingoi, estaban traballando 13 médicos.
13 médicos.
Non un, claro.
Claro.
Víronse máis de 200, en total. Víronse unha media de 25 pacientes por facultativo. E o que máis veo ese día foron 40.
Por certo, recentemente incorporáronse 15 médicos ao Servicio de Atención Primaria aquí na nosa provincia. Isto alivia algo a situación, non?
Pois sí, bastante. Vamos a ver, cando conseguimos incorporar un médico solo, nos parece un logro tremendo. Conseguíronse incorporar 15, vamos a ver, non é que crecéramos en 15 plazas Porque moita xente xa estaba traballando con nós, o que fixo foi, en vez de estar interino ou en contratos de larga duración, mediante este proceso extraordinario, de mediante concurso de méritos, conseguir unha plaza en propiedade. O que si nos permiteu foi, sobre todo, poder cubrir sitios que teñen difícil cobertura, e con esta oferta, que volvo a repetir, mediante concurso de méritos, ten, sin facer examen, sin facer oposición, para entendernos, ten xa plaza en propiedade, mediante este sistema, pois incorporamos, bueno, estamos acabando de incorporar, porque hubo que facer unha segunda fase de oferta das plazas, porque quedaran inicialmente 6 ou 7 sin cubrir, fundamentalmente na Mariña, que sí que se cubriron. Pois é algo tan importante como que isto vai nos permitir que o Centro de Saúde de Viveiro, que levamos un ano, ano e medio, con moitas dificultades e con moitas baixas e con moitas plazas sin poder cubrir, pois que a partir do día 20 que se incorpora o último médico, pois que teñamos menos unha praza que se vai ofertar este ano por este sistema, todas as plazas xa do Centro de Saúde de Viveiro cubertas, que eso fai 6 meses, 8 meses, parecíanos algo imposible, estábamos nunha situación pois moi difícil, moi crítica. Ahora tamén temos outros centros que están en situación moi difícil e moi crítica, como estaba o de Viveiro, porque temos máis da mitad do persoal de baixa, como é o Centro de Saúde de Monforte. Estamos intentando, pois bueno, pois como digo, moitas veces botando imaginación. Isto permiteunos, pois, concellos como Sermade, que nos costaba moitísimo, e tuvemos sin médico pois case un ano, cubrindo diariamente pois como podíamos, pois ter as dúas plazas de médico de Sermade cubertas. Isto permiteunos que San Ciprián, que tamén está na Mariña, que estaba nunha situación moi difícil, poder cubrir unha das plazas de médicos, e que teñamos pois todas as plazas de médicos cubertas en San Ciprián. Turnos de tarde que non dábamos cubertos, pois con isto cubrímolos, é dicir, e tamén ganamos médicos que viñeron de outras áreas ou de fora de Galicia, é dicir, co balance moi positivo, porque ao final son máis médicos traballando na nosa área, que é o objetivo fundamental.
En que momento estamos agora, Ramón, en relación coa gripe e a evolución do coronavirus? Baixa o pico, como está a cousa?
Pois estamos nunha situación estable, con respecto á gripe. Eu creo que o pico que tuvemos, que foi menos intenso que antes da pandemia, pois tuvemos, pois foi a finales de ano. Primeiro hubo un pico importante que sempre antecede ao da gripe, que é o virus sincitial respiratorio, sobre todo en nenos. Este ano aí sí que tuvemos un pico importante, o pico da gripe, e agora estamos pois tanto na gripe como no coronavirus, na infección por coronavirus, na infección COVID, nunha situación basal. O número de casos que estamos tendo polos controis que facemos, pois a xente que ingresa, a xente que ven pois a realizar determinadas probas ou test de antíxenos que facemos nos servicios de urxencias, o número de casos positivos que estamos detectando é moi pequeno, é que estamos nunha situación basal. Temos poucos pacientes ingresados. Normalmente os pacientes que temos ingresados non están ingresados pola propia infección, senón son pacientes que ingresan por outros procesos, e que igual que poden ter unha gripe ou que poden ter outra infección respiratoria, pois teñen COVID. É dicir, que ingresan con COVID, non por COVID. Como digo, a situación é basal.
Dous asuntos máis antes de rematar xa moi brevemente. Falando de cuestións concretas, queda xa moi pouco para que rematen as obras do Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia, non?
Sí, estábamos para rematar neste primeiro trimestre, están coas últimas fases, fundamentalmente coa urbanización externa. A obra dentro xa está moi avanzada, faltan detalles, faltan despois as conexións de luz, bueno, todos os aspectos de legalización da obra. Legalización da obra, refírome dos equipos eléctricos, da luz, como en calquera outra obra civil. E todo iso, nos, polo que nos din, que podemos estar pois no segundo trimestre deste ano, pois que podamos recibir a obra, e a partir de aí poder empezar a traballarnos coa dotación de todo o material que xa está comprado, que xa está definido e xa está comprado. Hai que, pois, todos os despachos, mesas, camillas, bueno, todo o material hai que instalalo, e lóxicamente estamos xa traballando, e traballaremos xa conxuntamente despois xa cos profesionais, cando podamos entrar ali, pois, para facer a visita das obras, que todo o mundo coñeza cales son as novas instalacións, e tamén estamos empezando a traballar como vai ser a posta en funcionamento do centro, que unidades se van a desplazar, como se vai facer ese desplazamento, etcétera, etcétera, para que tan pronto sexa posible poder utilizar ese recurso, que eu creo que vai cambiar non solamente o barrio en sí, que vai ter un impacto urbano, bueno, da forma de vida e do traballo e dos recursos que vai haber nese barrio, recuperar un pouco o que foi cando estaba ali a residencia hospital, sino fundamentalmente tamén a atención primaria que vamos a dar na área de Lugo, na cidade de Lugo, vai aumentar e mellorar dunha forma considerable.
Ramón Ares, xerente da área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte, moitísimas gracias por atendernos.
Gracias a vos.